1 Petru, capitolul 1, versetele 10 la 16. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care le-au vestit cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți trezi și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Amin.
Eu totdeauna mă uit exact la ceas, ca să fiu sigur că nu predic prea scurt. Iubiți frați, iubite surori și tare dragi copilași, vin iarăși din țări depărtate, voi sunteți divini. Că ultima oară când am intrat aici, am citit, duceți-vă, eu am venit să stau cu voi. Dar aici scrie, duceți-vă, pe unde să mă duc? Deci duceți-vă în toată lumea, de așa am făcut. Cei mai vechi știu că lucrez într-o misiune care se numește Misiune Creștină pentru Lumea Comunistă, o misiune care ajută pe credincioșii din țările unde este prigoană, nu numai țări comuniste, ci și țări musulmane. Și în slujba acestei misiuni am fost plecat iarăși multe luni în Israel, în Germania, în Irlanda, în Scoția, în Anglia, și la urmă în Norvegia, și acum ne-am întors, poate pentru scurtă vreme, în mijlocul vostru. Am fost cu frați de multe naționalități și cu toți m-am simțit bine, dar cum am mai spus și altă dată, cu românii și mai vin. Din sânge apă nu se face. În România m-am născut de două ori. Și prima oară trupește și a doua oară sufletește, și inima e legată de poporul român. Și acum să vă spun ce am pe suflet. În partea din Scriptură pe care fratele Olah v-a citit-o, spune despre unii care au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, și în care chiar îngerii doresc să privească. Sunt foarte bucuros că văd aici atâția bărbați, atâția femei, atâția copilași și sunt și mai bucuros că văd atâția îngeri aici. Să nu uităm niciodată că în orice adunare sunt și îngeri. Fiecare dintre noi avem un înger păzitor. Ce face îngerul păzitor când eu mă duc la biserică? Crezi că rămâne acasă să vadă de bucătărie? Crezi că ocrotește copilași? Copilașii n-au nevoie de îngerul meu ca îngerul lor. Îngerul vine și el la noi la biserică. Acum, cum noi suntem alegători, nu în orice biserică ne simțim la fel de bine. În una spunem corul e mai frumos, în alta predicatorul este cu învățături mai adânci. Undeva este dragostea mai caldă, ci mergem câteodată la o adunare, câteodată la altă adunare, să știm unde să ne așezăm. Nici îngerii nu merg la întâmplare în biserici. Ei privesc, își bagă și ei capul pe ușă, să vedem cum e biserica asta, îmi place. Cum privesc îngerii la biserica aceasta? Le place? Le place să vină aici sau spun... mai curând m-aș duce în altă parte. Cum putem face ca îngerii să se bucure de un serviciu divin ca acesta? Serviciul divin nu e un serviciu pentru oameni, ci pentru Dumnezeu. Spune în cartea lui Țefania, capitolul 3, 17, despre un popor care îl face pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Așa spune acolo. Și are Dumnezeu pe tronul lui în cer și odată vezi că fața îi se luminează și așa o bucurie și nu mai poate de veselie. Și îngerii îl întreabă, dar ce s-a întâmplat? Lăsați-mă, n-am timp de voi acum, trebuie să mă uit în jos, este o biserică baptistă acolo în Bel, am așa o bucurie de ea, nu mai pot de veselie. Scopul unui serviciu divin este să-l facă pe el să nu mai poată de veselie. Fiecare care cântă în cor, fiecare care mătură această sală, fiecare care face cel mai mic serviciu aici, și cel care se închină, cel care se roagă, cel care dă, o face ca Dumnezeu să fie bucuros și o facem și ca să se veselească și să se bucure îngerii care sunt în mijlocul nostru. Acum, care sunt lucrurile care îi bucură pe îngeri? Îngerii sunt duhuri slujitoare. Există atâta suferință în lumea aceasta, atâtea dureri, și îngerii sunt trimiși de Dumnezeu ca oriunde este disperare, ei să aducă nădejde. Unde este plâns, ei să șteargă plânsul. Unde este ceartă, ei să aducă pace. Unde este ură, să aducă iubire. Pentru asta sunt îngerii. Și ei se așteaptă să găsească biserici pe pământ în care cuvântul nu numai că se aude cu urechile, ci să și împlinește ca împreună cu noi să lucreze la lucrarea aceasta, să spune că unul a venit în cer. Și prima zi când a venit în cer, s-a uitat și el împrejur și a văzut pe niște funii așa întinse, erau puși ardei la uscat. Și l-a întrebat și el pe Sfântul Petru, pe ce caut ardei la uscat, voi faceți aici bucătărie? Ce aveți roșii? Ce aveți ardei? Ce faci pentru bucătărie? Ce aveți ardei la uscat aici? Și Petru a răspuns, uite-te mai bine, ăștia nu sunt ardei, ăștia sunt urechi. Sunt urechile celor care au ascultat Evanghelia. Urechile li s-au sfințit și urechile au venit în cer. Tot restul s-a dus în iad. Numai urechile au venit în cer. Să băgăm de seamă că la noi Evanghelia să nu fie numai un urechi, ci să fie cu adevărat în inim și în caracterul nostru. Îngerii vor să lucreze împreună cu noi la alinarea atâtor dureri care sunt în lumea aceasta. Acum luni de zile am fost plecat. Am mers dintr-o țară în alta, aproape în fiecare zi eram într-o altă casă și m-am adunat cu atâția frați, cu atâția surori și cu necredincioși. În fiecare zi cu zeci și zeci de oameni m-am întâlnit. Și dacă m-ați întrebat și ce ți-au spus acești zeci de oameni, marea tema lor a fost cât de îndurărați sunt și câtă suferință îndură. E atâta suferință în lumea aceasta. Unul, lasă-mă, nu mai pot să aud de Dumnezeu. E atâta suferință în viața mea. Nevasta m-a lăsat, băiatul meu de 17 ani e un bețiv, fata de 15 ani a venit acasă însărcinată, toată viața mea este distrusă, suferința unui om. În altă casă, o soție însărcinată în a noua lună. Și vă închipuiți și așteptarea copilului cu bucurie, trebuia să se nască primul copil. Și cum au medici acum posibilitatea să facă și raze röntgen copilului din pântecul mamei, l-au examinat și au găsit copilul are un creier nespus de mic, creierul nu s-a dezvoltat, copilul acesta ori va fi un idiot toată viața lui, ori nici nu o să mai trăiască. Mă închipuiți ce durere pentru niște părinți când aud ce s-a așteptat să ei la un copil care să fie soarele casei și când acolo se întâmplă așa ceva. Am fost prin țări cum este India, în care e așa o foame, e foame și în România, dar nu se poate compara. zeci de mii de oameni în Calcutta, în Bombay. Zeci de mii de oameni care locuiesc pe stradă, n-au niciun fel de casă, n-au o cocioabă, n-au nimic. O colibă. Pe stradă locuiesc și în ploaie, orice, zăpadă acolo nu este, dar în ploaie ei stau acolo pe stradă, n-au posibilități să se spele, nu nimica. Și li se nasc copii acolo pe stradă și copiii aceștia mor fără să fi zâmbit vreodată, fără să fie avut o zi bucuroasă, copiii care n-au văzut niciodată o bomboană, n-au mușcat odată într-un măr. Anul acesta, 12 milioane de copii vor muri înainte de a împlini vârsta de un an, din cauza că nu sunt îngrijiți, că nu au măcar cele mai elementare trebuitoare. Ce suferințe, suferințe în una din țările acestea tare sărace, în Africa, Etiopia, e o țară comunistă, mii și mii de frați și de surori în închisori și le dă în închisori 3 strachini de mâncare pe săptămână. Acum nu vă închipuiți mâncare americană. Și acolo el ce le dă, un orez sau un ovăz, dar 3 strachini pe săptămână. Atâta le dă. Și acum misiunea noastră pentru cât se putem atinge, i-am făcut un mare bine, știți care mare bine am făcut? Am aranjat din banii pe care îi adunăm să aibă 4 strachini de mâncare pe săptămână. Tot flămânzi vor fi. Și foamea asta n-ar fi nimic, dar am vorbit eu cu o etiopiancă, o soră, tânără, tânără, împreună cu alții, au arestat-o, au bătut-o, au torturat-o, au legat-o de un stâlp cu capul în jos și astfel a fost bătută. Ce lucruri grozave se întâmplă acolo. În Zimbabwe, o altă țară comunistă din sudul Africii, au fost 2 misionari americani și au venit peste ei comuniștii și aveau o pușcă în mână, aveau puști. Puteau să îi împuște într-un minut, gata, ai terminat cu toate durerile lumii acestea. Nu i-au împușcat, ci i-au tăiat încetul cu încetul în bucăți. I-au tăiat și pe acești 2 misionari americani, i-au tăiat în bucăți și vreo 15 negri, suflete pe care ei le câștigaseră la credință. Și oriunde te duci, astfel de lucruri auzi, durerile sunt de diferite feluri, nu sunt pretutindeni la fel, dar pretutindeni durere foarte mare și ce să mai vorbesc de ce se întâmplă în România, nu-i numai fratele acesta din Arad care este în închisoare, sunt mai mulți frați acum în închisoare, fratele Victor Opriș este condamnat la 9 ani, fratele Otila Kun, un ungur din Transilvania și el este în închisoare, pe altul Cilic așa l-au bătut, nu știm ce o să fie mai departe cu el, pe fratele Andraș Vișchi, Vișchi e un nume cunoscut, ăsta e fiul lui, Vișchi a stat mulți ani la închisoare, ăsta e fiul lui, pastor reformat, au intrat peste casa lui, i-au distrus casa și pe el au vrut să-l omoare, el a scăpat în ultima clipă. Și sunt suferințe peste suferințe și în România și în alte țări. Și pretutindeni o mare întrebare. Dar de ce Dumnezeu nu schimbă lucrurile acestea? De ce atâta durere? Asta e întrebarea pe care o aud în toate țările. Acum, nu-i destul că ai o durere. E destul de greu să ai o durere. Vrei să mai ai și o explicație a durerii, încă o durere. Destul că ai durere, ce trebuie și explicația la ea. Un evreu a stat în lagrele ale morții din Germania, unde au murit milioane de evrei în chinuri grozave, și într-o zi era la sinagogă și rabinul explica de ce au trebuit evreii să sufere așa cumplit. Și ăsta a ascultat și s-a sculat în picioare și a spus: domnule rabin, n-a fost de ajuns că am suferit chinurile de la naziști, mai trebuie să sufăr și predica dumneavoastră. Mai lasă-mă în pace, mi-e de ajuns ce am suferit. Eu nu cred că suferința trebuie atâta explicată, ci trebuie primită cu dragoste. Trebuie primită cu dragoste. Nu e chestiune de a face filozofie, de a intra în adâncimi pentru a ne explica nouă și a explica altora ceea ce se întâmplă și primește-o. Noi ne întrebăm mereu de ce atâta suferință, și nu e vorba de suferința celor din Zimbabwe și celor din Etiopia și celor din România, este suferință destulă și aici în America, și unde sunt atâtea sute de suflete adunate, știu că și aici în America sunt sute de dureri adunate. Nu că n-ai ce mânca în America, dar sunt suferințe în mărițișul care nu merge bine, necazuri cu copiii, necazuri cu părinții, probleme sufletești pe care n-ai știut să le rezolvi, un păcat din vechi care te apasă și nu știi cum să scapi de el, ai fost lovit, ai lovit tu pe alții, sufletul este chinuit și fiecare se întreabă de ce durerea aceasta pentru mine. Păi, de ce durerea? Dar de ce binele pentru tine? Ai durere. Dar sunt și atâtea lucruri bune, alea de ce le ai? Păi, dar de ce sunt portocale în lumea aceasta? De ce sunt banane în lumea aceasta? De ce cresc mere și pere? Astea pentru ce există? De ce există universul acesta? De ce există un Dumnezeu? De ce există întrebarea de ce? La nesfârșit, dacă începi să filozofezi, nu ajungi la niciun capăt, la niciun capăt cu filozofia. Noi trăim într-o lume foarte misterioasă. Știți, cei care ați mers la școală, că lumea e compusă din molecule și moleculele din atom și atom din electron, din proton, ăștia din particule elementare. Este un dans al acestor atomi, al acestor particule mici. Electronul în atom se învârtește de 100 de mii de milioane de ori într-o miime de secundă. Pentru ce se învârtește? Pentru ce dansează? Universul nostru a pornit de undeva, nu știm de unde, și aleargă cu o repeziciune iarăși de zeci de mii de kilometri pe secundă, încotro aleargă, nu știm, dar încotro mereu se extinde. Suntem într-un univers pe care noi nu-l înțelegem. Însă universul acesta poartă pecetea pe el că este făcut de un Dumnezeu iubitor pentru binele nostru, că dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, de ce a făcut ca fluturașii să fie de atâtea culori? De ce a făcut crin și trandafir și viorele și atâtea lucruri frumoase? De ce pentru toate lucrurile acestea? Numai cineva care ne iubește ar fi împodobit natura în felul acesta? Păi, dar să vedeți cum e cu florile. Noi dacă vedem o grădină cu flori frumoase, putem lăuda pe Dumnezeu. Uite ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar El n-a făcut-o numai pentru noi. Cresc flori și în locuri în care nu e niciun om. Pe acolo de ce cresc flori? Oriunde s-au dus geografi să descopere regiuni noi, florile erau de acum acolo și îi așteptau. Păi pentru ce au crescut flori acolo? Flori au existat în lume înainte de a exista omul. Cine se bucura de acele flori? Pe Dumnezeu se bucura de ele. Îngerii se bucurau de ele. Dumnezeu, spune în Scriptură, a plantat o grădină și după aceea l-a făcut pe om. Dar până când l-a făcut pe Adam, cine se bucura de grădina aceea? Îngerii se bucurau. El se bucura. Toată viața aceasta, toată lumea aceasta nu există numai pentru noi. E un univers misterios care are drept scop să-L facă pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie, să facă pe îngerii să cânte spre slava lui Dumnezeu, un univers plin de dragoste pe care să nu-L socotim după cât ne face nouă. Uite, astăzi eu am avut o zi proastă, Dumnezeu de ce mi-a făcut o zi așa proastă? Uite, astăzi n-am avut chiar mâncare așa bună. Ieri l-am laudat pe Dumnezeu că ieri am avut o friptură de miel. A fost mâncare bună, mă bucur foarte mult, dar mielul s-a bucurat ieri. Mielul are ziua lui, eu am ziua mea și toate împreună lucrează pentru un scop pe care nu-l știm bine cum arată, dar știm că la urmă Dumnezeu va fi totul în toți, va fi o împărăție a lui de dragoste, de bunătate, de fericire. Și în loc să ne batem capul, păi nu te bate destul, unele femei sunt bătute de soțul lor și după ce sunt bătute de soțul lor, vin și mă, și îmi bat și mie capul, și își bat ele capul, păi de ce le bate soțul? Păi nu de ajuns că te bate soțul, îți mai bat și tu capul și mai vii și tu să bați capul la altul. Stai liniștită, ia-ți partea ta de suferință, adu-ți aminte că a trăit în lumea aceasta cel mai bun dintre toți, cel mai nevinovat dintre toți, Iisus, cu un deget cumva. N-a făcut vreodată rău cuiva, ci numai umbla, ștergea lacrimi, dădea pâine celor flămânzi, binecuvânta copii, umplea inimi cu bucurie, umplea minți cu lumină. Și ce i-au făcut? L-au scuipat, l-au legat, l-au biciuit, l-au țintuit pe o cruce, mama lui stătea plângând la piciorul crucii, cât a îndurat? Și interesant este că în ultima seară, știa că peste o oră, două, voi fi arestat, voi fi legat și tot calvarul acesta o să înceapă. În ultima seară, este cu ucenicii lui și vedem ce a vorbit. În Ioan 15, 16, 14, 15, 16 și 17, v-aș ruga să recitiți. Spune el două, trei fraze despre faptul că el va muri și că își va da sângele. Dar acolo sunt zeci și zeci de versete în care el vorbește de cum o să poată ei să aibă bucurie, de cum o pot ei să aibă pace și ce lăcașurile sunt pregătite. Nu este încolțit de chestia aceasta a durerii, trece peste ea, știe că la capătul tuturor lucrurilor este o împărăție de lumină și de bunătate, și înspre ea înaintăm și nu lăsăm durerea să ne chinuiască, cumva să ne apese, să ne stoarcă, să ne distrugă. O purtăm pe ea cum purtăm toate lucrurile vieții acestea. Decât să ne chinuim cu problema de ce suferință, dacă în tulburare ești tulburat, ești de două ori tulburat. În primul rând ai tulburarea ta și ai tulburarea că te tulburi. În loc să filozofăm, în loc să ne preocupăm cu acest de ce, să cotăm fiecare în viața așa pe care o avem, cu bucuriile și cu durerile ei, cu valurile care te duc când în sus, când în jos, să cotăm, cum caută și îngerii cei buni, să slăvim pe Dumnezeu, să facem bine oamenilor din prejurul nostru. Îngerii se uită pe ușă când uită, ce fel de biserică este aceasta? În biserica aceasta vom găsi oameni care murmură, care se plâng. De câte ori murmuri, de câte ori te plângi de o suferință, de atâtea ori pierzi o binecuvântare. În fiecare suferință e o binecuvântare. Dacă tu o accepți cu murmure, cu plângeri, tu pierzi binecuvântare. Îngerii care caută oameni, care lăsând la o parte ce apasă pe ei, să pun în slujba lui Dumnezeu. Vă spun despre David, regele. Era el rege, se pare că e tare bine să fie rege. Dar vai ce rege necăjit a fost el. Un fiu al lui s-a răzvrătit împotriva lui, un alt fiu, cine știe ce păcătoșenie a făcut, Saul a aruncat cu sulița în el, a avut atâtea războaie, n-a avut liniște ca rege. Și ar fi putut să stea tot timpul să se plângă. De câte necazuri are. În loc de aceasta a scris zeci de psalmi care dau bucurie altora, să poate cânta ceea ce durerea lui. Și are și dureri. Sunt și rege, am și dureri. Las durerile la o parte și o servesc pe Dumnezeu. Și tu ai durerile tale și cei de care v-am vorbit au și ei durerile lor. Și putem să le lăsăm la o parte și să slujim lui Dumnezeu, făcându-și lui Dumnezeu surprize. Vreau să vă spun ceva despre a face surprize lui Dumnezeu. Dumnezeu, în cartea lui Moise, spune clar: eu vreau ca loc de închinare pe pământul acesta, nu-mi trebuie nici biserică baptistă, nici biserică ortodoxă, nici sinagogă evreiască, eu vreau un cort, atâta tot. Și vă spun exact cât să fie cortul. Atâția metri lungime, atâția metri lățime, cort vreau. Și nimic altceva decât un cort. Așa spusese Dumnezeu. Și David citește asta. Ce modest e Dumnezeul ăsta al nostru. Numai cort vrea. Dar eu am o casă așa frumoasă, cum pot eu să las pe Dumnezeul meu în cort? Pe data că Dumnezeu spune că El vrea cort, păi bine, spune El. Spune El că e modest, dar nu pot eu să mă iau după modestia Lui. Hai să-i fac o surpriză! Ceva ce El n-a poruncit. Și El face un templu frumos pe care îl pregătește, pe care apoi fiul său Solomon îl dezăvârșește. El face ceva ce nu era poruncit. Spune în Scriptură, nu o să vă spun capitolul și versetul, citiți toată Scriptura și veți găsi, spune că dacă ai făcut toate lucrurile care ți-s poruncite, să spui la urmă, sunt un rob netrebnic. Numai un rob netrebnic face lucrurile poruncite. Unul care nu-i netrebnic face peste cele poruncite, mai face ceva în plus, peste. Și am cunoscut oameni care așa fac surprize lui Dumnezeu. Cum Iisus a făcut peste ceea ce trebuia. El trebuia să-și dea sângele pe cruce, asta era nevoie pentru mântuirea noastră. Dar a fost prezis că va fi, răstignirea a fost prezisă, biciuirea a fost prezisă. Cum una de spin n-a fost prezisă? De el a zis, hai să mai iau o durere în plus, care nu este în proroci. Că poate dacă unul a făcut, o sau una, a făcut păcate așa multe, mai presus de toate, și se întreabă, dar pentru mine există mântuire? Pe Iisus a suferit mai mult decât trebuia și a mai luat alte suferințe asupra sa, fiindcă știa că tu ai păcate mai multe decât au oameni în mod obișnuit, iau eu asupra mea suferințe mai multe decât s-a așteptat de la mine. Și să facem noi tot așa, mai presus de ceea ce ni se aștepta, de ceea ce s-a așteptat de la noi, Mântuitorul era acum pe sfârșit pe cruce, împlinise toate. Dar după ce am împlinit toate, n-aș mai putea face ceva să mai iau încă o suferință pe mine? Și știa ce răi sunt ostași la pișorul crucii și a spus, mie sete, știa că nu o să avea nimeni să-i aducă apă, o să-i dea oțetul ăla amestecat cu fiere pe care îl au ca să-și bată joc. E, asta mi-ar place, să mai am și suferința aceasta. Și după ce era așa de chinuit, să-mi fie și buzele muiate, nu cu apă care să mă răcorească, ci cu fiere aceasta și cu oțetul acesta, ca și cel mai rău păcătos să știe, oricât aș fi păcătuit, este pentru mine mântuire. Există credincioși care astfel de surprize îi fac lui Dumnezeu. În biserica voastră cântați probabil de multe ori cântarea un prieten bun și un frate, în Iisus noi am aflat. Știți cine a scris cântarea aceasta? Un credincios cu numele de Iosif Scriben iubia și el o fată. Și fata i-a spus da și era fericit. Fața îi strălucea, acum fata aceasta. Și s-a logodit cu fata și a așteptat să se termine logodna. Părinții au spus mai târziu când tu n-ai situație, el să mai aștepta, nu știu ce. În fin, s-a terminat ce a așteptat. Și mâine urma să fie nunta și vă închipuiți cum bate inima unei mire în ultima zi, 24 de ore mai am. Eu mă închipui că știu cum a fost la mine, nu știu dacă aici sunt logodnici și logodnice, dar așa cum în închisoare noi număram câte zile mai avem până la liberare, așa cred că cei logodiți tot așa numără, păi nu se mai termină, nu se mai termină, nu mai vine ziua nunții. Și a venit seara dinaintea nunții, ultima seară fără de ea, mâine ea va fi în îmbrățișarea mea. În seara aceea, logodnica mult iubită a murit. Păi, nimeni nu i-ar fi luat în nume de rău dacă el ar fi scris atunci un cântec de jale, dacă el și-ar fi spus durerea, și-ar fi spus disperarea. Era negru totul înainte ochilor. Dar cui i-ar fi folosit o asemenea cântare? Și dacă a văzut așa durere că s-a bătut pe el, s-a gândit, ori mai fi și alții îndurerați. Li s-o fi întâmplat și la alții așa o durere, sau cine știe ce alt mare necaz, eu sunt necăjit, pe să ajut pe alți necăjiți și s-a așezat și a scris cântarea. Vi s-a întâmplat cea mai mare catastrofă, cea mai mare durere. Dar un prieten bun și un frate, În Iisus noi am aflat, de la noi El nu se abate, către El când am strigat, și milioane de suflete de peste 100 de ani sunt mângâiate, sunt liniștite, vine iar un zâmbet pe buzele lor când trec prin dureri, fiindcă El în durere, în loc să strige aoleu, cui îi folosește aoleul tău? Nimănui nu. Fiecare are oful său. Era un rege. Și el a spus odată la înțelepții lui, păi eu cunosc limba țării mele, numai două cuvinte nu le înțeleg, care toată lumea aud că spune în țara mea, fiecare spune cuvintele astea și nu le înțeleg. Nu știu ce înseamnă of și nu știu ce înseamnă aoleu și până mâine voi să-mi explicați ce e of și aoleu. A spus un înțelept, maestate, eu să vă explic cuvântul ăsta. Și a doua zi a venit cu un coș, împărțit în două coșuri, și în jumătatea coșului era un scorpion, și ce e scorpion? Așa. Și în celălalt era o pisică. Și i-a spus regelui, bagă-ți mâna în jumătatea asta de coș, și l-a zgăriat pisica, a zis, of! Până a spus, bagă și în cealaltă jumătate, bagă-ți mâna, și l-a mușcat scorpionul și a zis, aoleu! El zice, ți-am învățat ce înseamnă aceasta. Of și aoleu, aia se învață din experiență. Dar nu folosești nimănui cu ofurile tale, cu aoleurile tale. Fiecare om are durerea lui. Duhul Sfânt spune într-o parte, nu întristați Duhul, va se că cunoaște și Duhul tristeții. Dar nu vine să ne spună tristețile lui. Duhul Sfânt mângâietor, el are tristețile lui, le are pentru el. Dar nu ne dă mângâiere. Iisus, cât e omul durerii, obișnuit cu suferința. Și în ultima seară, înainte de a merge la moarte, el spune, vă las bucuria mea, vă las pacea mea și merge înspre grădina Ghețemane cântând. Cântând merge. Psalmul 118, aceasta e ziua pe care Domnul a făcut să ne bucurăm, să ne veselim în ea, este psalmul pe care Iisus l-a cântat în drum spre Ghețemane, că era Haleluia, era cântarea care se cânta la evrei de Paști. Și avem îndatorirea în lumea aceasta așa de necăjită. Noi suntem plini de Duhul Sfânt. Noi reprezentăm pe Iisus, pe Mântuitorul. Și noi trebuie să aducem în lumea aceasta zâmbetul cerului. Noi, la câte necazuri am fi având, și știu că fiecare din noi are vreun necaz, noi putem să arătăm diavolului necazuri. Eu pot să iau chiar mai multe asupra mea și tot nu mă dobor pe mine. Uite la închisoare. Când eram la închisoare, eram tare, tare flămânz. Nu vă pot spune ce flămânz. Și acum, dacă auzim în România de frați închiși, păi dacă afară, stând la coadă o zi întreagă, și tot n-ai ce să mănânci. Dar ce mănâncă în închisor? Ce mănâncă în închisor? Am vorbit cu preotul Calciu, știi cine este, un preot ortodox care a fost vreo 22 de ani în închisoare în România, și mi-a povestit că săptămâni de-a rândul le dădea de mâncare frunze de spanac, gătite în apă, atâta tot, fără sare, fără grăsime, fără nimic. Spanac gătit în apă și le se făcuse trupul verde, ce foamete este acolo. Și în închisoare era foamea, era grozavă. Erau diferite perioade, dar unele perioade când era foamea grozavă. Am avut perioade când ni se dădea o felie de pâine pe săptămână. Și într-o zi erau deținuții înșirați și a adus butoiașul acela în care era mâncarea, un fel de ciorbă, în fine, era arpacaș sau cartof sau ceva așa care îți umplea gamela cu lucrurile acestea. Dar era puțin față de foame o gamelă cu nițel cartofi sau nițel arpacaș, era foarte puțin. Și directorul era acolo și între noi era un profesor de teologie, ortodox, un profesor de teologie, renumit profesor. Scrisese cărți despre religie, scrisese poezii, ce vroiai? Un om cu credința lui ortodox. Dar era un om mai mare decât mine și un om gras, așa, unul dintre ăștia voinicii. Și acum flămând săracul de ani de zile. Și directorul a luat polonicul în mână, a învărțit acolo mâncarea în butoiașul ăla în care era mâncarea Și l-a chemat, ascultă, dacă tu spui acum cu glas tare că nu este Dumnezeu, îți dau două porți. Și ăla bietul era așa de flământ, de ani de zile era flământ. Și a spus, nici Dumnezeu nu o să se necăjească și el înțelege că sunt flământ, că sunt un om mare și că sunt flământ. Trebuie să mănânc. Și a spus, nu este Dumnezeu. Și atunci a căpătat două gamele de mâncare și zi după zi venea directorul închisorii și îl punea să spună înaintea tuturora, nu este Dumnezeu, și atunci căpăta două gamele de mâncare. Ceilalți credincioși care erau acolo erau speriați. Nu-l judecau, dar spuneau, dar și noi suntem oameni slabi și noi suntem oameni flămânzi. Cine știe dacă nu o să ajungem și noi, nu acum, poate peste o săptămână, poate peste o lună, vom ajunge și noi să negăm pe Dumnezeu. Cum să facem? Și s-au sfătuit între ei și au spus, foamea noi o putem învinge prin post. Și în vremuri când era o felie de pâine pe săptămână, încolo ciorbă de coș de cartofi, cartofii le mâncau ei, dar îți dădeau și varză cu intestini, și, dar în fine asta era mâncarea pe care o aveai. În vremea aceea, frați au postit. Am cunoscut frați care au postit 3 zile pe săptămână și alealte 4 zile n-aveau ce mânca. Dar 3 zile posteau. Am cunoscut cei care au postit 4 zile ca prin post să biruiască foamea. Și puteau să cânte când ăla le spunea, uite, vă dau două gamele, dar n-am nevoie de gamelele dumitale. Nu-l dau eu pe Dumnezeu și nu-l dau pe eu, sunt chemat să mănânc din pomul vieții. Să mănânc la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Vă închipuiți masă cu Avram, Isaac și Iacov. Ascultați, eu sunt evreu. Și nevastă mea e evreică. Și toți românii, româncele știu să gătească bine, dar evreicele când gătesc e altă ceva, știi? Și dacă ești la masă cu Avram, Isaac și Iacov, îți gătește Sara, îți gătește Rachela, îți gătește Lea, îți gătește Rebecca. Ce mâncăruri! Cum se mănâncă în Israel? Așa. Și le las pe toate astea. Las să stau la masă cu însuși Mântuitorul, el servește, să las ca să capătă încă o gamelă din ciorbă această murdară, dar n-am nevoie. Era o surpriză și pentru înger, se poate și așa ceva. Nu trebuie neapărat în suferință să lăsăm capul în jos, vai, nu mai pot atâta. Încearcă și vei vedea că poți mai mult decât atât. Și dând de la tine ceva mai mult decât atâta, vei vedea bucuria care intră în cer. Eram timp de ani de zile singur într-o celulă, în care era loc de 3 pași încolo și 3 pași înapoi. Atât era loc. Erai singur în celulă, nu o carte, nu nimic, atâta. Puteai să faci 3 pași încolo și 3 pași încoace. Și au fost credincioși care au spus, nu o să dau eu voie comuniștilor să-mi comande câți pași să merg. Eu hotărăsc, eu voi merge numai 2 pași. Și renunțau la acești 3 pași, la unul dintre pași, ca să arate, păi noi suntem copii ai lui Dumnezeu, noi suntem copii ai stăpânului. Nu putem fi biruiți de către ei. Și acum, noi nu suntem închiși, în America nimeni nu te închide pentru credință, i-am cotat să ajung la închisoare în America, n-am reușit. M-am dus la un polițist și am spus, domnule, să știi că eu sunt un creștin și eu spun tuturora să creadă în Domnul Iisus. Mi-a răspuns, aleluia, și eu sunt creștin, n-am reușit să intru la pușcări. N-am fi. Dar fiecare avem alte dureri, Surorilor, vă spun vă, surorile sunt mai, să nu se supere bărbați, dar surorile sunt tare mult lovite. Surorile știu să fie mai blânde, mai bune, dar și lor le e greu câteodată. Că bărbații dacă au nerv, dacă sunt nervoși, știți că nervos e un cuvânt care există numai în românește, în englezește. Am fost în Norvegia și le povesteam la cine câte ceva că omul ăla e nervos. M-au întrebat ce e aia. Și am spus, cum e aia nervos? Zice, la noi cuvântul nervos nu există. Cum ziceți voi, nervos la noi se numește rău. Că nu există om nervos. N-am văzut încă un capitan să fie nervos pe generalul lui. Vai de cum, e nervos pe ordonanța lui, e nervos. Noi suntem nervoși față de inferior, unde ne putem permite. Și câteodată surorile au de îndurat. Și știu că câteodată îndură foarte mult. Și când îndur mult, eu să-mi bat joc de diavol. Uite cât îmi face soțul. Uite că trebuie să îndur. Eu să-l bat. Eu la toate că te îndur, o să mai port și un zâmbet. Și când este mai greu, când îți vine a plânge, când e durerea mai mare, fă să înflorească un zâmbet pe buzele tale. Când îți vine a plânge, când e durerea mai mare, cântă un cântec. Noi suntem oameni care suntem chemați nu să fim niște robi netrebnici care fac ce li se poruncește, ci din inimă vin surprize pentru Dumnezeu, cum fiecare din noi căutăm să facem o surpriză cuiva pe care îl iubește. Vreau să vă dau din tot ce am învățat în viață, într-o viață de foarte multă suferință. Eu nu că am fost la închisoare, dar ca copil am suferit tare, tare mult. Și ca tânăr am suferit tare mult și am suferit și fiind evreu și așa. Și sufăr acum mai mult decât am suferit în închisorile comuniste. Am suferințe acum cu mult mai grele. Cumva suferința a fost prietena mea toată viața. Și am învățat de la această prietenă suferință. Vreau să vă spun, nu luați în nume de rău, eu am 78 de ani, mulți înainte. De ce râdeți? Eu am avut o mamă foarte înțeleaptă, foarte înțeleaptă. Și ea mi-a spus totdeauna să-ți urezi singur, că dacă îți urezi singur, știi că îți urezi cu sinceritate. Dacă altul îți spune, poate spune, nu se gândește așa. Tu spune-ți singur, mulți înainte. Când te scol dimineața, spune-ți bună ziua, că tu îți dorești din toată inima. Și am învățat, da. Așa. Și în 78 de ani, cu foarte mare suferință, ceva ce am învățat, vreau să vă spun, și care este profuzis mângâierea Scripturii, mângâierea Duhului, Duhul mângâietorul, ce este mângâietor? Ce mângâiere ne aduce? Că și credincioșii au suferință, și au sărăcie, și au boală, și moare cineva din familie, chiar aici au fost câteva mormântări în ultimele săptămâni, și aici sunt tot felul de dureri. Care este mângâierea noastră? Să vedeți ce este. Noi ne lăsăm copleșiți de suferință. Copleșiți. Of, 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 mereu suferința pe înainte minții noastre și pe inima noastră. Acum în America există milionari. Au milioane de dolari. Am cunoscut astfel de milionari. Dar un om care este milionar nu umblă toată ziua să se gândească eu sunt milionar. Este el milionar, dar nu se gândește tot timpul la milioanele lui. El se distrează, merge la cinema, lucrează, citește o carte, îngrijește de familie, face toate ce le fac. Nu stă tot timpul cu gândul la milioanele lui. E o fată frumoasă. Când se uită în oglindă, are bucurie că sunt frumoasă. Dar nu stă tot timpul să se gândească, sunt frumoasă. Avem câte o suferință, dar nu trebuie tot timpul să te gândești, am suferință. Păi nu am numai suferință, am și un nas, am și ochi, am și o gură, am și un copil, am și o mobilă în casă. Am atâtea și atâtea lucruri, nu numai suferința. Nu lăsa suferința, care este unul din mulți factori ai vieții tale, ca suferința asta să te copleșească, numai suferință. Nu există o viață în care numai suferință. Poți să respiri, ai ochi, nu e nevoie tot timpul să fii. A venit unul la un păstor și spune, sunt nenorocit, am rămas fără nimic. Frate, știi ce înseamnă? Că nu mai am lescaie, nu mai am nimic. Și păstorul i-a spus, dacă ai ajuns chiar la nimic, în ochii mei ești un multimilionar. Nu sunt multimilionar. Uite ce este, sunt unii orbi. Și acum medicii au posibilitatea, dacă au un ochi de la o ființă sănătoasă, poate să o grefeze la câte unul care e bolnav și de vedere aceluia. Eu ți-aș putea găsi un om bogat, ai vrea să-i vinzi un ochi pe 50.000 de dolari, cum să dau eu un ochi? Vă să zic că ai 100.000 de dolari odată. Ai două urechi. Ai gura asta care spune nu mai am nicio răscaie. Înseamnă că ai o limbă, nu? Înseamnă că ai buze. Ne gândim mereu la ceea ce nu avem în loc să mulțumim lui Dumnezeu pentru atâtea și atâtea lucruri pe care le avem. Și un lucru vreau să vă mai spun și cu asta termin. Să ne învățăm să nu trebuiască neapărat să trăim prezentul. Putem trăi trecutul, putem trăi viitor. Mântuitorul când a fost pe cruce, în așa groaznică suferință, nu numai suferința fizică, te doare o durere de dinți, dă-n chipul să fii răstignit, bătut în cuie, ce durere fizică, nu mai vorbesc de durerea sufletească. Și mai ales avea o durere mai mare decât toate, că el se știa părăsit de Dumnezeu. El se încărcase cu păcatul întregii lumi, Și ea că Dumnezeu urăște păcatul, el s-a făcut păcat, el s-a făcut ceea ce urăște Dumnezeu mai rău și la un moment dat el strigă, Doamne, Doamne, de ce mă părăsești? N-a spus de ce mă părăsești. Păi așa trebuia să spun. El atunci, în clipa aia, se simțea părăsit. Prezentul lui era părăsit. Și trebuia să spună, de ce mă părăsești? Dar el nu spune de ce mă părăsești. El spune, Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit cândva în trecut? Păi dar nu era în trecut, era în prezent. Nu e nimic, iau prezentul ăsta și îl arunc în trecut. Fiecare din noi poate, când eram copii, am mai mâncat și câte o bătăiță de la părinte. Acum să stai și râzi de bătăița care a căpătat acum 30 de ani, 40 de ani. O bătaie din trecut nu mai doare. Și noi, suferința noastră, pune-o în trecut. Spune, ia cotat să vă amintiți, care vă amintiți la 24 iunie 1968, la ora 4 după masă, ce necaz ați avut? Care vă aduce să aminti? 24 iunie 1968, la 4 după masă. A fost, cine știe ce a fost? Am avut un necaz în familie, am avut un necaz cu s-a dus, unde e 68 și unde este 87, s-a dus. Păi dar și 87 o să fie dus. Și astea toate se duc, păi plasează toate lucrurile acestea în trecut și îndreaptă-ți ochii înspre viitor. Moise, ce greu avea cu un popor de robi și după ce suferea robie, la fel ca toți evreii ceilalți, mai avea și din partea evreilor și aia se răsculau împotriva lui, dar zice, își avea ochii ațintiți spre ce? Noi avem ochii ațintiți spre durerile noastre, totdeauna durerile noastre, înspre acea. Și sunt într-adevăr copleșitoare, dar mai iați ochii de acolo. Zice, el privea spre răsplată, spre ceea ce l-așteaptă, ce o mare va fi înaintea lui Dumnezeu. Și noi tot cântăm despre cer, despre Ierusalimul cel de sus, pe să nu fie numai în cântare, ci mereu să o aducem înaintea ochilor noștri și veți vedea cât să liniștesc sufletele noastre. Am spus că cu asta sfârșesc, dar n-am terminat încă, numai că am sfârșit. Mi-am adus aminte încă un lucru să vă spun. Și cu asta și termin. V-am mai spus odată, îmi pare, și dacă mai spun încă o dată, nu vă strică. Noul Testament este scris în original în limba greacă. Și unde scrie în Bibliile noastre să ne închinăm lui Iisus, să ne închinăm lui Dumnezeu, cuvântul grecesc pentru închinare, care ține minte cum e cuvântul grecesc? Vi l-am spus sau nu l-am spus? Da, proskineo, care înseamnă a săruta. Oriunde spune în Noul Testament să te închin lui Iisus, dacă o citești în grecește, să-l săruți pe Iisus. Care pentru noi nu-i de mirare, fiindcă în Psalmul 2, ultimul verset este, sărutați pe Fiul. Spunea fratele că va fi aici un botez nou testamental. Deci vă luați după Noul Testament. Vă luați după Biblie. Sunt unele biserici care se iau mai mult după tradiție, așa, așa. Dar aici e o biserică să străduiește, să meargă după Biblie. Pe în Biblie spune, sărutați pe Fiul. Care l-ați sărutat vreodată? De ce nu l-ați sărutat? Pe ce fel de biserică biblică sunteți dacă nu-l sărutați pe Fiul? Asta e porunca lui Dumnezeu. L-ați sărutat vreodată careva pe Iisus? De ce nu l-ați sărutat? A intrat Mântuitorul în casa lui Simon Fariseul, îl invitase la masă. Și vă puteți închipui la masă ce era pregătit acolo, ce salate, ce supe, ce fripturi, ce prăjituri, ce vinuri, ce flori, totul era. Și Iisus era în casa aceea și spune, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat. Ce nu ți-am dat? Servitoare, o fi uitat să pune pe masă, ce lipsești? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat ce? Ajutare nu mi-ai dat. Nu cumva a intrat și în casa noastră și a căpătat de toate? Dar n-a căpătat sărutare, m-a mai spus-o și o mai spun. Iisus tânjește după sărutări, era în casa lui Simon. Și tânja după sărutări, că noi doar suntem chemați să fim mirese ale lui Iisus și orice mire, asta își dorește. O sărutare a miresei și mireasa își dorește sărutarea mirelui. El asta își dorește, nu dorește. Ți-mi minte când eram și eu mai tânăr? Am iubit o fată, înainte ne-am cunoscut-o pe nevastă mea. După ce am cunoscut-o pe ea, nu mi-a mai trebuit de altă. Dar în fin, am cunoscut o fată și mi-a plăcut fata. Și m-am gândit, ce bucurie să-i fac fetei astea. Și odată m-am plimbat cu ea și am spus, vreau să-ți cumpăr un ceas. Hai să intrăm aici în prăbălie să-ți cumpăr un ceas. Era fată săracă, să-ți cumpăr un ceas. Și a intrat ea înăuntru și a spus ăluia, stăpânului prăbălii, dă-mi ceasul cel mai scump pe care l-ai. Mă găsise pe mine o găscă de jumulit, știi, unul care se gălească. I-am cumpărat ceasul, care l-a vrut ea, am plătit scump, am ieșit din prăbălie și am spus, să-l porți sănătos ceasul, ia-o tu la dreapta, că eu la stânga, că tu ești după bani lucruri. Mântuitorul nostru nu este după bani, nu este după alte lucruri, este ceea ce un logodnic este, nu? El este după sărutările noastre. Vă mai spun și mai spun. Când era fizicește pe pământ, era ușor să-l săruți. Maica Domnului trebuie să-l fi sărutat și Iosif și ca pe orice copil, nu? Și Maria Magdalena i-a sărutat picioarele. Dar poți să săruți și pe cineva care nu-i prezent. Nevastă mea a căpătat mai multe sărutări de la mine când nu era, când eu eram la închisoare, mai multe sărutări decât acum. Acum nu am timp, dar acolo aveam timp. Sărutarea este dorul acesta al inimii, focul care are, nu numai că două perechi de buze să ating, dar că sufletul se duce numai la ea, e gândul, ard flăcări în inimile tale și îngerii care și ei sunt flăcări de foc, spune despre îngeri, așa? Sunt flăcări de foc. Pe ei se așteaptă, caută și ei o biserică, dar să fie o biserică flăcări de foc, să fie și acolo, să ardă focul cum arde în inima unui mirese după mire. Și numai un cuvânt grecesc să vă mai spun, unde spune că Iuda l-a sărutat pe Iisus, nu spune proschinea, altă sărutare, spune kato filesin, kato înseamnă în grecește în jos, în jos. Filesin înseamnă a iubi în jos. Există sărutări de acestea care parcă te spurcă. Iubiți frați, cu asta termin. În primul rând, e greșit să nu-ți săruți soția. Și anume, e drept, de câte ori ieși din casă, săruți soția. Când vii, iar o săruți. Așa e normal. Sărutare. Sunt unii care pot să treacă ani de zile să nu săruți. Asta e greșit. Trebuie sărutată și o mamă bătrână. Și o bunică trebuie sărutată. Și un bunic și soțul trebuie sărutat. Nu uitați că trebuie și soțul. Fiți mai generoși în săruturi. Dar există sărut și sărut. Există câte un sărut care e așa de rece. O pereche de buze se pune pe buzele tale sau pe... Dar nu este focul acesta. Așa era sărutul lui Iuda. Cato fidesi. Un sărut care trăgea în jos. Un sărut care te înjostea. Ni se scuipat pus pe buzele tale. Nu-i inima în lucrul acesta. Și să fie din partea noastră adevărat dragostea aceasta și poate m-a pus Dumnezeu, eu nu știu care va fi ultima mea predică, de fiecare predică mă aștept că poate să fie ultima, poate m-a pus Dumnezeu să vă amintesc lucrul acesta. În Ierusalim, pe vremea lui Iisus, nu era voie să existe cocoș. Evreii, în afară de Vechiul Testament, și acum ei cred în Talmud, o altă carte sfântă, și în Talmud se spunea că în Ierusalim nu-i voie cocoș, fiindcă cocoșul așa zgârie pământul să iasă, să-și găsească un vierme și nu știu ce, și zice spurcă sfânta cetate și nu era nevoie cocoș. Dar a făcut Dumnezeu să existe un cocoș. Cocoșul care l-a trezit pe Petru atunci când păcătuise. Și poate Dumnezeu m-a făcut pe mine un cocoș de ăsta ca să vă spun că se poate și altfel, frați. Se poate să-ți iubești soția cu înflăcărare. Să-ți iubești logodnica, să-ți iubești mama, să-ți iubești soțul. Când cineva te lovește, e foarte greu. Și e legitim, nu e niciun păcat nu faci. Dacă murmuri, vai ce greu îmi este. Dar dacă poți să zâmbești când ți-e a plânge și dacă poți cu bunătate, cu o față frumoasă, să răspunzi cu cuvinte de iubire la cuvinte rele, ce mare lucru este. Să faci doi pași, ca să arăt, eu nu sunt obligat să fac trei pași. Să biruiești foamea prin post. Dumnezeu spune numai un cort. Dumnezeu spune, fiindcă El modest, dar eu vreau să fac mai mult decât îmi este mie poruncit, fiindcă sunt și eu flacără de foc, așa cum sunt îngerii, Și atunci îngerii vor fi foarte, foarte bucuroși de această biserică și vor spune, nu mai mă duc la altă biserică, aici e bine, aici arde un foc sfânt și vom fi prieteni cu îngerii, prieteni cu îngerii. Să vă ajute Dumnezeu să aveți pe îngerii prieteni. Există poporul acesta evreu care are o istorie cu totul deosebită de a tuturor popoarelor. Știți care e secretul lui? Că unul din fundatorii poporului acestuia, Iacov, s-a făcut prieten cu un înger, a biruit în luptă cu un înger. Să ai un înger de partea ta e mai bine decât să ai 10.000 de oameni de partea ta. Îngerii vin și ei și se uită oriunde Evanghelia e predicată sau cântată sau servită, să fie servită cu focul acesta sacru în inima noastră și veți fi oameni binecuvântați și o biserică binecuvântată. Mulțumesc foarte mult fratelui Pit că m-a invitat aici. Pentru mine e o bucurie deosebită să fiu cu frații, cu surorile românce și cu acești dragi copilași. Să aveți mare bucurie acum de Crăciun și în toate zilele în slujba lui Dumnezeu. Amin.